este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță în general posomorâtă și umedă, cu precipitații în centru și sud și maxime de până la 11 grade. Interviul emisiunii cu parlamentarul german de origine ardeleană Bernd Fabricius despre destinul sașilor și despre noul președinte al României, Klaus Iohannis. În agenda zilei, la Moscova are loc un summit al Comunității Economice Euroasiatice, prezidat de liderul rus Vladimir Putin. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Primarul liberal al capitalei, Dorin Chirtoacă, unul din participanții la negocierile pentru formarea noii coaliții de guvernare, a anunțat ieri că de o săptămână n-au mai fost discuții între partidele pro-europene, dar a insistat că nu este vorba de vreun blocaj. Chirtoacă a spus din nou, ca și în urmă cu o săptămână, că negocierile s-ar putea prelungi. Fruntașul liberal a spus din nou că mai important este ca discuțiile să se poarte serios și să ducă la înțelegeri de calitate. Mai mulți reprezentanți ai societății civile s-au plâns în ultima vreme că negocierile de după alegeri de la 30 noiembrie se poartă în taină, știrbind și mai mult încrederea publicului în politicieni. Republica Moldova a semnat luni cu România contractul de livrare a gazelor prin conducta Iași-Ungheni, a informat Radio Chișinău. Din partea Republicii Moldova, documentul a fost semnat de către administratorul Energocom, Adrian Pritula, iar din partea României de către reprezentantul Petrom Gaz, Marian Bitica. Livrarea gazului va începe pe 1 ianuarie 2015, iar prețul va fi de $277 pe 1000 de metri cubi, cu $55 mai ieftin decât cel rusesc. Ministrul în exercițiu al economiei, Adrian Candu, a spus că semnarea acordului va consolida securitatea energetică a Republicii Moldova. Pentru început vor fi importate cantități mici de gaze, care treptat vor fi majorate, a mai spus Candu. Noul președinte al României, Klaus Iohannis, a depus ieri o coroană de flori în piața Universității din București, în memoria celor căzuți acolo în timpul Revoluției din decembrie 1989. Tot cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la alungarea dictatorului Nicolae Ceaușescu, Iohannis a acordat ieri prima medalie a mandatului său lui Octavian Broza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România. Săptămâna trecută, Klaus Iohannis a cinstit memoria victimelor reprimării demonstrațiilor de la Timișoara, unde a început Revoluția din decembrie 1989. Cu acea ocazie, noul președinte român a propus înființarea unui muzeu național al comunismului. Un ministru rus de rang superior a spus că se așteaptă ca rubla să-și continue aprecierea din ultimele zile și a promis că guvernul nu va introduce controlul capitalului la companiile rusești. Igor Shuvalov, care este vicepremier cu economia în guvernul de la Moscova, a declarat luni agențiilor de presă că guvernul se opune controlului valutar ca metodă de a rezolva criza rublei. Rubla rusească a fost anul acesta moneda cu cea mai proastă evoluție împreună cu hrivna ucraineană. Căderea rublei i-a făcut pe mulți ruși să ia cu asalt saloanele auto și alte magazine ca să cumpere bunuri durabile, înainte ca acele magazine să apuce să mărească prețurile. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeo de Stat prevede pentru astăzi vreme posomorâtă și umedă, dar destul de caldă pentru această perioadă a anului, cu temperaturi care ar putea urca până la 11 grade în sudul țării. Precipitațiile vor fi prezente astăzi mai mult în centrul și sudul țării decât în nord, unde se așteaptă deja cer numai parțial noros. Vremea ar putea intra într-un proces de ușoară răcire spre sfârșitul săptămânii, când în nordul țării temperaturile peste zi s-ar putea menține doar la limita înghețului. Pe continentul european continuă să se înregistreze temperaturi peste media obișnuită a ultimei decade din decembrie, cu maxime peste zi de 12 grade la Viena, 11 la Berlin și la Varșovia, 3 grade cu plus se anunță la Moscova, plus 8 la Kiev. În vecini, în România, temperatura maximă a zilei ar putea ajunge la 15 grade cu plus în sudul țării.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În capitală, Banca Națională a Moldovei organizează seminarul pentru jurnaliști cu tema Cursul de schimb al monedei naționale, aspecte teoretice și practice. La Leova, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, în colaborare cu Biblioteca Publică Raioneală Locală și în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, filiala Cluj, și Societatea Culturală Lucian Blaga, tot din Cluj, organizează expoziția Lucian Blaga, Poemele Luminii. La Moscova are loc astăzi un summit al comunității economice eurasiatice, prezidat de Vladimir Putin. Vor participa liderii celor trei țări deja membre în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, dar și ai unor foste țări sovietice care vor să se alăture unor asemenea structuri, anume Armenia și Kirghizistan.
Interviul emisiunii.
Alegerile prezidențiale românești, încheiate cu victoria surprinzătoare a lui Klaus Iohannis, primarul Sibiului, au readus în atenția opiniei publice internaționale minoritatea germană, din care face parte și noul președinte al României. Cu puține zile înaintea victoriei lui Iohannis, un alt sas ardelean, deputatul din Parlamentul Germaniei, dr. Bernd Fabricius, de 49 de ani, era ales în fruntea principalei asociații a germanilor expulzați, Bund der Vertriebenen, devenind cea mai influentă voce a milioanelor de cetățeni germani originari din țările Europei Centrale și de răsărit. Într-un interviu telefonic l-am întrebat pe doctorul Fabricius, original din orașul ardelean Agnita, membru al Partidului Conservator de Guvernământ din Germania, de ce mai este nevoie de o organizație a expulzaților sau alungaților germani la atâtea decenii după deportările de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Asemenea, organizația este foarte importantă, chiar și 70 de ani după război, deoarece în această organizație sunt întruniți nu numai asociațiile care reprezintă pe cei care au fost deportați în primii ani după război, deci în 45-46, ci sunt și asociațiile acelor germani care au plecat din țările est-europene înainte de destrămarea sistemului comunist, deci până în anul 1989. Face parte și Asociația Sașilor din România, de exemplu, și sarcinile care această federație le are sunt foarte importante și orientate spre viitor. Mă refer, de exemplu, la păstrarea averii culturale ale acestor grupuri, mă refer la susținerea grupurilor minoritare din țările respective care au putut rămâne acolo, de exemplu, germanii în Republica Cehă sau în Polonia, sau germanii în România, de exemplu. Deci sunt multe puncte care merită prelucrate.
Chiar vorbind despre germanii din România, printre multele comentarii de presă după victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din România, era și un titlu al agenției France Presse despre tribul pe care de dispariția lui Iohannis. Credeți că comunitatea germanilor din România este într-adevăr pe cale de dispariție sau se mai poate face ceva ca ea să nu dispară?
Nici vorbă să fie pe cale de dispariție, chiar dimpotrivă. Eu cred că minoritatea germană din România, dar și minoritățile din celelalte țări, sunt un aport foarte important într-o Europa a culturilor și fac parte dintr-o bogăție culturală a țărilor unde sunt. Eu cred că minoritatea germană din România joacă un rol important în societatea românească, care este o societate multietnică și care îmbină multe etnii care de secole trăiesc pe teritoriul țării care astăzi este România.
Eu vreau să vă mai întreb, eu trăiesc în Cehia. Aici, în ultimii ani, abia a început să se vorbească mai mult despre ce s-a întâmplat după al doilea război mondial, când au fost alungați etnicii germani. De ce credeți că în România, dacă bine mi-aduc aminte, în România dimpotrivă exista un fel de regret al majorității românești față de plecarea germanilor? Cum se explică atitudinile astea un pic diferite?
Probabil din experiențele diferite făcute. În Republica Cehă, dar și pe teritoriul Poloniei, au fost alungați milioane de persoane și anume în primele luni după război a fost o alungare organizată și cred că în aceste țări rănile celui de-al doilea război mondial încă nu erau vindecate total. Existau resentimente bazate pe acest război. În România, minoritatea germană nu a avut niciodată diferențe mari, generalizabile cu concetățenii etnici români. Din potrivă, a existat și există în continuare o conviețuire pașnică frățească. Noi, dar și dacă spun noi, mă refer la toți germanii plecați din România, nu am avut probleme cu poporul român, deci cu concetățenii de etnie română, ci am avut probleme cu sistemul de stat în timpul ceaușist. Cu acest sistem, inclusiv românii au avut câteodată probleme. Au fost toate altfel de probleme, nu legate pe apartenența etnică, cum era la noi, dar problemele erau și la ei și ne-am simțit ca în aceeași barcă, cu ghilimelele de rigoare. Și în acest motiv, cred că există o înțelegere mai mare. Dar cred că în secolul actual, și în Republica Cehie, și în Slovacia, și în Republica Polonă, este posibilă depășirea resentimentelor care sunt vechi de 70 de ani. Cred că generațiile care trăiesc acum acolo sunt liberi de prejudecăți și deschiși pentru un dialog actual.
Vreau să vă mai întreb, referindu-mă la originea dumneavoastră ardelenească, este ea un handicap pentru un politician din Germania federală actuală sau nu?
Nici vorbă, este un avantaj mare. Ca și cum l-ați întrebat pe domnul președinte Iohannis dacă apartenența lui la minoritatea etnică germană în România ar fi un handicap sau un avantaj. Eu cred că este foarte important ca cineva să aibă încredere în propria identitate culturală. Asta este o atitudine foarte europeană și cred că dacă cineva știe din ce comunitate vine, atunci știe să participe într-o societate atât de bogată cum este România și la fel asta este valabil și în Germania. Deci, faptul că eu sunt sas ardelean nu este niciun handicap, dimpotrivă, eu cred că este un avantaj, deoarece am socializat în diferite societăți, este un avantaj de percepție.
A fost parlamentarul german Dr. Bernd Fabricius. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
În pofida apelurilor din partea opoziției, sindicatelor, dar și a partenerilor la guvernare, din blocul reformator, blocul patriotic și partidul ABV, formațiune GERP al primului ministru Boyko Borisov a impus cu ajutorul deputaților din partidul turc modificarea sistemului de pensii prin care banii din fondurile private se vor duce la Institutul de Asigurări de Stat. O decizie similară a lui Victor Orban a golit practic fondurile private de pensii din Ungaria. Pentru a doua oară în ultimele săptămâni, partidul turc a apărut în poziția de partener neformal la guvernare. Cu Borisov au votat și 5 independenți, desprinși din coaliția Centru Democratic Bulgar. De amintit că și guvernul său minoritar, format în 2009, nu a avut probleme în Parlament. În 2010, după ce și-a cumpărat în ghilimele deputați din 3 partide mai mici, Borisov a renunțat la parteneriatul jenant cu ultranaționaliștii din Ataca. Copreședintele blocului reformator Radan Cănef a avertizat că soarta coaliției de centru-dreaptă este pusă la grea încercare. În zilele următoare, Consiliul blocului își va preciza poziția. Cănef a amintit de decizia adoptată de primul guvern Borisov, prin care a fost transferată în bugetul de stat rezervă Casei Naționale de Sănătate. Curtea Constituțională a anulat decizia, dar cele 1,5 miliarde euro au fost între timp cheltuite. Există temere că identică va putea fi soarta miliardelor din fondurile de pensii private. În condițiile prăbușirii până la nivelul de 78 de milioane de euro în ultimul semestru a investițiilor străine, guvernul a fost nevoit să contracteze 6 miliarde credite externe ca să mențină bugetul pe linia de plutire. Se pune problema supraviețuirii coaliției. Borisov a avertizat că în condițiile crizei, riscurile pentru guvernarea de centru-dreaptă sunt și riscuri pentru țară. El însă știe foarte bine că partenerii săi mai mici sunt nepregătiți de noi alegeri anticipate. Pe de altă parte, Partidul Turc și-a declarat deschis disponibilitatea de a sprijini în Parlament un eventual guvern minoritar în frunte cu fostul general de poliție. Turcii însă au pus condiție că Borisov să se debaraseze de blocul patriotic. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună.